Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Ons gaan vanaand kyk na die Nasionale Verkeersnavigasiediens of die ATNS. En dis 'n instelling wat lugverkeer in Suid-Afrika bestuur en dit is 'n bietjie gebreek. Daar is groot probleme by die ATNS en verlede jaar was daar 'n groot aantal vertragings van vlugte. Daar is baie vlugte ook gekanselleer. En die ATNS was grootliks daarvoor verantwoordelik of in baie gevalle verantwoordelik en die situasie by hierdie owerheid is ook so erg dat die burger lugvaart owerheid sekere landings en naderingsprosedures opgeskort het omdat dit onbetroubaar was. Maar Baba Krisi, die minister van vervoer, het 'n komitee aangestel om te gaan kyk wat gaan daar aan. En die eerste verslag, voorlopige verslag, is nou aan haar kantoor gegee. Sy het 'n paar aspekte uitgelig wat dringend moet gebeur vir die ATNS om het nou weer doeltreffend te funksioneer. En ek gaan met Karel Gersbach gesels. Hy is van ATNS. Dan gaan ons kyk na Sasol en Anglo American wat nuwe hernubare diesel wil vervaardig. Dis 'n toetsprojek om sekere plantolies te omskep in diesel. Dis 'n interessante storie. Ek gesels daar met Dani Kronee. Hy is van Sasol. Dan gaan ons ook kyk na die nuwe minimumloon wat in maart van krag word en dit is net 4,4% hoër as verlede jaar. Nou die inflasiekoers verlede jaar was 4,4%. So dit is 'n inflasie verwante verhoging, maar daar gaan intree. Daar gaan ons ook kyk na 'n nuwe slimfoon toepassing. Of ek weet nie of dit so nuut is nie, maar is ene wat ek dink baie interessant is en besig is om nogal sy merk te maak in die kleinhandelbedryf en dit is Admit wat dit baie maklik maak vir mense om te parkeer son en dan hoef hulle nou nie parkeerkaartjies te gaan gebruik om te betaal nie. Dit word sommer outomaties gedoen. Nou een van my grootste kopsere is daardie kaartjie as ek hom verloor en dit gebeur meer algemeen as wat 'n mens sou dink, dan is dit nogal 'n probleem wat jy het as jy nou daar probeer uit by 'n winkelsentrum uitkom. En dan laastens gaan ek met Karel De Jager gesels, hy is van die WNNR en ons gaan kyk na Eskom en die myn van Bitcoin, want as daar extra elektrisiteit is wat nutsverskaffers soos Eskom het, kan hulle dit gebruik om Bitcoin te myn en hulle kan baie geld maak en ons gaan 'n bietjie oor daardie model gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44-221 Finband Groep Beperk en daarmee oor na Enko.
Ryk en Driekus en ons luisteraars, hartelik goeienaand. In Amerika is die Dow Jones tans 0,1% stewiger, maar die S&P 500 0,2% swakker en die Nasdaq 0,5% laer. Europese beurse het gemeng gesluit, die FTSE 100 vandag 0,4% hoër, die Duitse DAX het onveranderd gesluit en die CAC 40 in Frankryk het vandag 0,5% teruggesak. Hier by ons het die JSE vandag net in die groen gesluit, hy het 0,2% geklim tot 86,611 punte. Dan as ons kyk na die SIP-indeks, hier die nywerheidsindeks en die finansiële indeks beide 0,1% teruggesak, maar die hulpbronindeks het vandag 1,6% gewen. Van die maatskappye wat daartoe bygedra het en gehelp het daarvoor was die mynbouaandele DRD Gold en Gold Fields. Hulle het elkeen 4,5% gewen. Daar was ook Amplats wat 3% hoër gesluit het en Selfery 2 wat 2,5% stewiger gesluit het. Ander maatskappye wat nie mynbouaandele is nie, het ook goed gevaar, soos Pick n Pay, wat 2,5% hoër gesluit het, en Karoo, wat 4% gewen het. Daar was ook Spar en Netcare, wat elkeen 2,5% stewiger gesluit het. Vandag se verloders was onder andere Sappi, wat 4,8% teruggesak het, en Aspen, wat 4,5% verloor het. Redefine, Bitwest en Datatec het elkeen 3% teruggesak, gevolg deur IVI, 91 en Truus, wat elkeen 2% verloor het. Ons beweeg oor na die valutamark waar ons nou vir Amerikaanse dollar $18.52 betaal. 'n Euro kos $19.30, 'n Australiese dollar $11.65 en 'n Britse pond $23.19. Op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,880 per fyn ons en platinum $980 en palladium kos nou $1,000 per fyn ons. Brent olie verhandel teen $75.15 per vat. Die prys van 'n Bitcoin staan op $98,300 en dit is R1,850,000. En dan Ryk, voor ek na jou toe terugkom, maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel teen 8,2% en die R209 gee nou vir jou opbrengs van 10,6%.
Henke, baie dankie. Driekus Kombrink is van Capicraft. Hy is op die lyn. Driekus, baie welkom by die program. Kom ons begin by die goudprys. Nuwe rekord hoogtepunt en dis 'n ordentlike nuwe hoogtepunt. Op die oomblik verhandel goud teen $2,880 en die vorige hoogtepunt was hier so rondom $2,840. Wat maak so vuur onder die goudprys?
Wel, dit is sentrale banke wat die laaste, kom ons sê, paar jaar eintlik al meer goud begin koop as staatseffekte, as die reservegeld eenhede, die euro, die pond en die VSA se staatseffekte. China het eintlik al alle praktiese doeleindes op gekoop 10 jaar gelede, maar soveel te meer na 2022 met die uitbreek van die Russiese Oekraïense oorlog en die konfiskasie van die Russiese reserves deur die Amerikaanse regering. En wat ons ook nou sien is dat daar baie goud rondgeskuif word uit van die vernaamste kluise uit basies, en dat van die lande self hulle goud wil stoor. Van die VSA banke is ook besig om hulle goud uit die VK uit te haal. En hierdie beteken dat die fisiese vraag na goud, nie die papiergoud, die wat ons koop op ons skerms nie, die fisiese vraag na goud is besig om toe te neem. En om die waarheid te sê, Ryk, is die sogenaamde beursverhandelde fondse wat of die by die kleinhandelbelegger gewoonlik gebruik, nog al die pad netto verkopers van papiergoud.
Wat, hoekom sal hierdie lande nou die fisiese goud nou uit Londen se kluis, ek dink is die Bank van Engeland die groot kluis waar die groot hoeveelheid goud geberg word. Hoekom sal hulle dit nou onttrek en in hulle eie lande wil stoor? Is hulle nou bang dit word gesteel?
Nie gesteel nie, maar het gaan maar oor die handelsoorlog. Het gaan oor dat as 'n handelsoorlog is en jy minder gaan handel drijf met die rest van die wêreld, of tenminste met die VSA, is daar 'n kleiner vraag na VSA dollars. Maar ek dink hier is maar 'n klein bietjie van 'n katalis, Ryk. Die grootte prentjie is dat die wêreld mekaar minder vertrou, geopolitiese spanning is hoër en Trump is besig om petrol op die vuur te gooi. En ek dink hierdie is maar 'n kataliste vir iets wat eintlik al lank moes gebeur het. Daar's geen rede hoekom die VK byvoorbeeld 'n groot gedeelte van die wêreld se goud moet stoor nie. Hulle het nie die vermoë om dit te beskerm in 'n derde wêreldoorlog nie.
Sjoe, ek het al 'n dokumentêr gesien oor wat gebeur in daardie kluis as daar verkope is tussen lande. Dan is daar, elke land het sy eie kluis of afdeling binne in hierdie groot kluis, en dan word die goud maar net rondgeskuif met sulke spesiale waantjies van die een kluis na 'n ander kluis, soos een land het nou aan 'n ander land verkoop. Is eintlik baie interessant hoe hulle dit doen. Maar ek sien ook dat 'n kilogram goud kos nou 1.7 miljoen rand, en dis laer as 'n Bitcoin. Ek het nog nie gedink dat 'n kilogram goud minder gaan wees as 'n enkele Bitcoin nie.
Ja, bits of bytes, of wat noem jy dit, atome of bytes, wat het jy verkies jy? Ja, ek dink ons plek vir al twee in 'n ouse portefeulje. Met terwyl, en dit kan verander, ek weet die Trump-administrasie ook geleid daaroor, maar terwyl sentrale banke en tesorieë nie Bitcoin gebruik nie, weet ek nie of het rarig dieselfde aandag geskuit gaan geniet in byvoorbeeld, ons sê maar die extreme voorbeeld van 'n wêreldoorlog nie, of waar geopolitiese striewing hulle sterker raak nie. Verbeel jou 'n wêreld waar die onderseese kabels afgesny word en satelliete afgeskiet word, weer daai studie VN's konvensies. Ek is duidelik meer aan die atoomkant as die bytes kant.
Ja, is maar net 'n los opmerking. Ek dink Bitcoin is seker al lank al duurder as 'n kilogram goud. Maar net laastens, Sasol het 'n handelsverklaring vandag uitgereik. Dit lyk nie so goed nie, maar die aandeleprys het ook nou nie eintlik gereageer nie. Wat was in daardie aankondiging?
Ja, ons geweet gaan sleg wees, ons ken die produksiesyfers, ons weet die olieprys is onder druk gewees oor hierdie rapporteringsperiode. En ons weet daar's baie operasionele kwessies. nog slegter as wat verwag, dalk met 'n rand of 2 wins per aandeel. So aan die onderkant van verwagtinge, sou jy sê, tog het die aandeelprys 7% opgespring. Selfs met hierdie as jy hierdie 6 maande sou ekstrapoleer na die volgende 6 maande toe. Hooplik het hulle eintlik 'n beter 6 maande soos wat hulle van die operasionele kwessies uitsorteer, maar ekstrapoleer dit en jy sit ewe skielik op 'n 3 prysverdienste. Die mark sê dalk vir jou baie van die slegte nuus word reeds ingeprys, maar hy het negatief gedraai deur die loop van die dag. Die oliepryse onder druk, deel van daai redes natuurlik dat onder andere China 'n 10% tarief op Amerikaanse olie invoere gesit het. So daar is hierdie handelsoorlog het baie wye kringe wat hy
wat gaan uitkring. En dan ek het nou vandag regtig probeer om vir Maropen Ramakgopa, die minister van beplanning, monitering en evaluering, en Dr. Aaron Motsoaledi, die minister van gesondheid, en John Steenhuisen van die DA op die program te kry, want News 24 het vanoggend berig dat die ANC en die DA het 'n informele ooreenkoms oor die nasionale gesondheidsversekering bereik, en die toegewing gaan blykbaar meebring dat mediese fondse nie gaan verdwyn in 'n nuwe mediese omgewing nie. Nou, dis 'n groot storie, want dit is een van die dinge wat baie wantroue tussen die privaat sektor en die regering veroorsaak het. So as hierdie waar is en dit gebeur, is dit eintlik baie goeie nuus.
Ja, ek wil net eers sê, daar's nog geensins sprake daarvan dat die wet geratifiseer gaan word nie. Dis baie belangrik, dink ek, dat dit in wit en swart is. Maar dan moet jy ook vir mekaar sê dat baie moeilik en afgevrik regering sou wees om 'n privaat gesondheidsstelsel of dan nou maar versekering vir die nasionale gesondheidswet om van krag te bly soos nou is, hy sal verseker getoets word in die howe tot op die hoogste hof. En so ek weet nie, ja, miskien spaar ons baie litigasie rande die DA deur nou 'n kompromie te bereik, maar hooplik sit dit wit en swart na ratifiseer die wet. Die aandele net keer in Discovery en so het daarom so klein bietjie kop opgelig na die nuus gebreek het.
Ons sal hierdie storie baie baie fyn dophou. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. BSNV's geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Nasionale Lugverkeer Navigasiediens of ATNS is die instelling wat lugverkeer in Suid-Afrika bestuur. Dit is 'n kritieke maatskappy of instelling omdat dit verantwoordelik is om onder meer kritieke navigasie-inligting aan vlieëniers te verskaf vandat hulle opstyg tot hulle weer land. Maar die ATNS ervaar wesentlike probleme en was skynbaar daarvoor verantwoordelik dat daar verlede jaar grootskaalse vertragings en selfs kansellasies van vlugte in Suid-Afrika was. Die situasie was so erg dat die burgerlugvaartowerheid sekere landings- en naderingsprosedures opgeskort het, omdat dit onbetroubaar was. Nou, die situasie is deur verskeie rolspelers as 'n chaos bestempel en as 'n veiligheidsrisiko uitgewys. Die minister van vervoer, Baba Krisi, het in Desember 'n komitee aangestel om die probleme te ondersoek. Nou, die departement het hierdie week aangedui dat 'n voorlopige verslag aanbeveel dat ATNS dringend kritieke personeel soos lugvaartbeamptes moet aanstel en opleiding versnel, en daar moet ook dringend verskeie kommunikasie, navigasie en waarskuwingsstelsels opgegradeer word. Karel Gersbach is op die lyn, hy is 'n senior bestuurder vir tegniese beplanning en kwaliteit by ATNS. Karel, baie welkom by die program. Mense wil amper vra, wat gaan tans by die ATNS aan?
Goeiemiddag, Ryk en luisteraars, en dankie vir die geleentheid. Ja, soos jy in jou insetsel gesê het, daar's 'n paar items wat oor die laaste periode vir ons baie kopsere versorg het. En gevolglik ook die vertragings en die ongerief versorg het vir die vleende publiek. En dit is 'n wye reeks van redes oor hoekom ons daar is. En die groot ding is dat ons heidaglik besig is om dit te adresseer en dat die probleme hopelik nooit weer herhaal sal word soos wat ons dit heidaglik ervaar nie.
Gewoonlik is probleme, daar's twee redes. Een is daar's te min geld om sekere dinge in werking te stel en dan die tweede rede vir instellings wat nie goed presteer nie is leierskap. So miskien kan jy dalk vir ons net 'n aanduiding gee van wat julle dink die redes is hoekom die ATNS nie so funksioneer as wat hy moet nie.
Ja, so ek dink soos jy genoem het in die verslag wat die minister ook bekend gemaak het Vrydag, is daar verskeie areas geïdentifiseer waar die verbeteringe in moet gebeur. En in ons geval is dit, soos jy sê, personeel verwant en dan ook die technologie verwante uitdagings wat ons het. So die eerste een rondom die personeel, ek sal nie noodwendig net by leierskap los nie, is die hoë vraag na die gespesialiseerde dienste, die lugverkeerbeheerders, vlugprosedure, ontwerpers, sowel as ander tegniese spesialiste, is 'n internasionale kommoditeit en mens ding ongelukkig mee met al die ander lande wat die soortgelyke tekorte het in terme van hierdie tipe hulpbronne. En ongelukkig, Suid-Afrikaanse personeel in al daai kategorieë is hoog op die lysie van mense wat genader word om dienste in ander lande te gaan lewer. So ongelukkig oor tyd met die val met COVID, en ek weet ons is lank na COVID, COVID het baie van die routine opleidingsprosesse en routine aankoopprosesse wat in plek was gestop en om daai prosesse weer aan die gang te kry vat tyd en het meeste van hulle het nog net nie weer opgekom tot op die vlak waar hulle die nodige uitsette lewer in volumes nie. Typies om 'n lugverkeerbeheerder op te lei vandat hy by ons opleiding begin ontvang by ons opleidingsfasiliteit tot hy dienste lewer aan ons is tipies 3 tot 4 jaar wat dit vat om een persoon deur die opleiding en kwalifikasies te kry. Kostes en geld, daar was ook deur die COVID tyd in ons finansiële model werk ons op 'n gebruiker betaal beginsel. So as daar in COVID geen vliegtuie gevlieg het nie, impliseer dit dat ons vir daai duurte ook geen inkomste gehad het nie. En gevolglik het 'n paar van ons kapitaal-investeringsplanne gestaak en hulle het eers na die COVID-periode weer aan die gang gekom. En die ander probleem wat ons toe ingesien het, is dat daar verskeie verskaffers wat voor COVID bestaan het na COVID nie meer bestaan nie. En aangesien ons toerusting gespesialiseerd is en ons tipies die enigste gebruiker in die land is vir die toerusting, is daar nie plaaslike verskaffers vir die toerusting of 'n vervaardigingsvermoë nie. En alles moet van oorsee af aangekoop word. So, dit is maar 'n samenloop van omstandighede, maar die uiteinde van die saak is, ons is in hierdie probleem en ons werk saam met die minister se taakspan om so gou as moontlik die omstandighede te stabiliseer en dan ook daardeur te kom.
Jy het nou verwys na lugverkeerbeamptes en ek sien dat dit is eintlik 'n baie, baie groot probleem. Hoeveel lugverkeerbeamptes is tans by die ATNS en hoeveel het julle nodig? Hoeveel moet daar in Suid-Afrika wees vir die lugbestuur om nou regtig vlot te verloop?
Daar is nog gelukkig nie 'n maklike getal om te gee nie. So in die kwalifikasie van 'n lugverkeerbeampte is daar vir verskillende rolle wat hulle vervul verskillende kwalifikasies en so ook die behoeftes verskil tussen sektore. So typies in Johannesburg, daar is area beheerders vir al die sektore rondom Johannesburg. So jy sal 'n area noordbeheerder kry, 'n area sentraal, dan sal jy 'n naderingsbeheerder kry wat kyk na die vliegtuie soos dit in die lughawe begin daal en dan ook 'n toringbeheerder. Vir al hierdie permutasies het hulle verskillende kwalifikasies en ook die getalle en die behoefte verskil afhangende van die ure wat die lughawens oop is. So ek het ongelukkig nie 'n spesifieke getal nie omdat dit van lughawe tot lughawe verskil en ook van diens tot diens wat ons lewer verskil, maar op hierdie stadium is van die sektore by rondom 80% vol in terme van die mannekrag om dit te vul en ons werk hard daaraan om dit weer terug te kry na die aanvaarbare vlakke toe. Gedurende laas jaar het ons ongelukkig ook aggressiewe bemarkingsveldtogte gehad wat van ons mense kom aanbiedinge maak het, en ons het ook deur 'n proses gegaan om te kyk in hoeveel gevalle ons die personeel kan teruglok na ons toe. So daar's verskeie inisiatiewe, maar daar's ongelukkig nie 'n getal om te sê ons is 5 kort toe, want die nommers verskil letterlik van diens tot diens wat ons lewe.
Dan het laastens, ek het verskeie berigte gesien dat die burgerlugvaartowerheid se opskorting van sekere land en opstygprosedures nogal 'n groot storie is, want dit het meegebring dat baie vlieëniers net kon opstyg in land as hulle 'n sekere afstand in die voor hulle kon sien met hulle eie oë, so hulle kon nie instrumente gebruik nie. Is dit waar en beteken dit daar is eintlik 'n veiligheidsrisiko wat spruit uit die ATNS se probleme?
Ja, so ek dink die algemene benadering is die veiligheid aan ons kant word nie prysgestel in die aktiwiteite nie. So voor ons 'n onveilige prosedure gebruik, sal ons hom eerder laat kanselleer. So die doel van hierdie naderings en opstygprosedures is om vir die vliegtuig die kritiese hoogtes en omgewing rondom die lughawe uiteen te sit, en dan ook op watter afstand en watter tyd van 'n sekere navigasiebaken of van die aanloopbaan af hy op watter hoogtes moet wees. So dit is letterlik die roetekaarte in en uit die lughawens uit. So in terme van die regulasies moet hierdie prosedures elke 5 jaar roetine instandhoudings audit deurgaan, en dan word hy weer gepubliseer vir die volgende 5 jaar. So daai instandhoudingsprogram was nie 100% op datum nie, en gevolglik het die reguleerder alle prosedures wat nie binne daai 5 jaar hernuwingsiklus was gekanselleer nie. So tipies 'n lughawe word op 'n slag gedoen, so 'n hele lughawe se alle prosedures is ook dan nou geaffekteer als op een slag. So die uitdaging wat dan daar was om deur hierdie hernuwing te gaan, die volle hersiening te doen, is daar van daai hulpbronne wat ons sê so skaars is nie beskikbaar nie, en dit vertraag die hele proses van die hernuwing. So ja, die prosedures is gekanselleer waar dit nie in stand gehou was nie. Die voordeel van die prosedure is hy laat jou toe om op 'n laer besluitnemingshoogte die besluit te neem, kan ek land of kan ek nie. En in die afwesigheid van daai prosedures was daai besluitnemingshoogte in meeste gevalle rondom die kusgebiede hoër as wat die wolkbasis op sekere dae was, en gevolglik is vliegtuie of na ander lughawens uitgewyk, of die vlugte is semier gekanselleer as gevolg van die weerstoestande. So daai sameloop van weer en dan die hersiening wat nie tydig gedoen is vir hierdie prosedures nie, het ons genoodsaak om die prosedures dan te laat kanselleer. Ja. Wat die proses dan is, daar's tydelike hersieningsprosesse wat gedoen kan word dan om 'n tydelike klaring te kry om weer die prosedures te gebruik nadat dit hersien is op 'n basiese hersieningsproses. En daai prosesse het ons deurgegaan, en sodoende stelselmatig van die prosedures vir die lughawens volgens 'n vooraf vasgestelde prioriteitslys met industrie het ons dit dan weer teruggebring, ja, om net die druk te verlig deur die vakansietyd.
Sal dit daarmee los. Karel, baie dankie vir jou tyd. Dit was Karel Gersbach, hy is van ATNS.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Sasol het 'n ooreenkoms met Anglo American en De Beers gesluit om op groot skaal biodiesel te produseer. Nou, die plan is om binne die volgende 2 jaar tot 50.000 liter biodiesel uit plantolies van die Moringa boom en die Solaris plant te produseer. Sasol sal dan hierdie olie by sy Natref raffinaderij in Sasolburg tot hierdie diesel verwerk. Op die lyn is Dani Cronje, hy is Sasol se senior visiepresident vir groen waterstof en globale markontwikkeling. Dani, baie welkom by die program. Wat behels hierdie projek?
Ja, hier is natuurlik 'n baie belangrike mylpaal vir Sasol en ons pad van ontwikkeling na volhoubare en verminderde koolstofoplossings wat die oorgang daartoe van ons besigheid, weet ons kliënte en dan ook vir Suid-Afrika moontlik sal maak. Ons is baie opgewonde oor hierdie vennootskap met Anglo American en De Beers, want gesamentlik wat ons nou regtig die eerste stappe om die realiteit van 'n hernubare diesel regtig te verwesenlik. Nou wat dit behels in kort is dat ons vir 2 jaar tot 3 jaar tydperk 'n bietjie van 'n proeflopie gaan doen om die Moringa plant en die Solaris plant aan te plant. En regtig te kyk hoe doen dit in die Suid-Afrikaanse omstandighede en hooplik kry ons dan goeie opbrengste uit hierdie gewasse en dan kan ons daai gewasse dan gebruik deur die olies daarvan uit te pers en ons kan dit dan aan ons aandigte in Sasolburg produseer en gebruik om hernubare diesel te maak. Ek wil jy net so 'n bietjie help daarso op die een punt. Hierdie is hernubare diesel was so klein bietjie anders as biodiesel, so sy eienskappe is eintlik presies dieselfde as wat normale diesel is. So ons kliënte kan dit reg in hulle voertuie en waar ook al dit gebruik insit sonder enige anderste tegniese ontwikkeling wat nodig is.
Jy sê nou hernubare diesel en nie biodiesel nie. Nou, ek het gedink is een en dieselfde ding. Is biodiesel basies diesel wat vervaardig word uit olies, soos die olies wat restaurante moet weggooi waarin hulle nou hulle aardappelskyfies en ander dinge gebraai het?
Ja, biodiesel volg net so 'n bietjie van 'n ander proses, so dis 'n bietjie van 'n eenvoudiger proses om te verwerk, maar sy eienskappe is so klein bietjie anders en jy kan hom net inmeng op 'n sekere hoeveelheid met gewone brandstof. Hierdie hernubare diesel hardloop deur ons aandagte, so dit gaan deur 'n raffinerie en dan op die einde van die dag is sy eienskappe presies dieselfde as gewone diesel.
Hierdie moringa boom, ek sien op die internet, dit is ook die peperwortelboom, dis sy Afrikaanse naam, en dan die Solaris plant is 'n tipe tabakplant wat nie nikotien bevat nie. Dis twee interessante boom en plante, waar kom hulle vandaan? Of geef ons agtergrond van hierdie boom en die plant?
Ja, die moringa plant is eintlik 'n redelike algemene plant en dit word meestal maar vir medisonale doeleindes gebruik en hierdie tyd het ons ook geleer dat die pele en die sare daarvan baie voordelig is vir om olie uit te pers. Waar die Solaris 'n bietjie van 'n genetiese ontwikkeling is van 'n tabakplant, so dit is nikotienvry en hy is regtig gemaak om bietjie meer sare te produseer sodat meer olie vrygestel kan word uit die proses. Nou die een plant, die moringa, is 'n bietjie van 'n meerjarige plant, so sy oeste gebeur oor 'n langer tydperk, waar die Solaris plant is 'n eenjarige plant, so ons oes hom so 2 keer 'n jaar en dan moet ons hom weer plant in die volgende jaar.
Nou is die groot vraag, hoeveel van hierdie plante is daar in Suid-Afrika om nou hierdie hoeveelheid diesel te produseer? Want ek neem aan dit gaan moet verbou word, kommersieel verbou word.
Dis die groot uitdaging van die vennootskap of die toetsloopie wat ons nou wil doen tussen ons om te kyk, kan ons genoeg hiervan plante of wat is die opbrengs van hierdie plante? Ons het al bietjie so begin plant, so ons het al 10 hektaar van die Solaris is al beplant en ons verwag eintlik die oes oor 'n paar weke, die eerste oes van dit, en dan sal ons sien wat is die opbrengs. Hierdie plante kan redelik vinnig gekweek word in kweekhuise, so ons sal dit moet opskaal en dit is ook deel van die proses. As die opbrengse goed is en reg is, dan kan ons dit opskaal na kommersiële gebruik toe en dit sal rukkie vat om daar te kom. Ons wil saam met De Beers en Anglo American werk om ook myngrond te gebruik waar ons hierdie kan beplant, wat natuurlik beteken dat ons nie meer ding met voedselbronne op die einde van die dag nie en dat baie land wat op hierdie stadium myngrond wat versteur is, ook so gerehabiliteer kan word.
Ek sien daar's 'n paar artikels wat sê dat Anglo American en De Beers gesamentlik omtrent 400 miljoen liter diesel per jaar gebruik. Dis 'n geweldige hoeveelheid diesel. As hierdie projek nou suksesvol is en julle bou dit kommersieel uit, wat sal die kapasiteit wees? Hoeveel van hierdie hernubare diesel sal julle kan produseer?
Ons sal dit oor tydperk moet opskaal. Dit is 'n bietjie van 'n langer termyn oogmerk om tot op daai skaal te kom. Voorlopig en vir die toets tydperk het ons aandagte die vermoë om so 'n miljoen liter te kan verwerk en ek dink daar is genoeg voedstowwe om ons daar te kry in die korter termyn as ons praat oor 2 tot 3 jaar tydperk en dan 'n bietjie langer sal ons opskaal na 'n paar miljoen liters toe en dan van daar af gaan ons redelike groter kapitaalinvesterings moet doen om die aandagte te kry om daai hoeveelheid van groenteolie te verwerk.
Wat kos dit om nou 'n liter van hierdie hernubare diesel te vervaardig teenoor 'n tradisionele liter diesel wat jy vervaardig uit gas en steenkool?
Dit is nog moeilik om te sê presies, want ons sal regtig die toetsloopie moet klaarmaak om te kyk wat is die opbrengste op so 'n veld wat ons geplant het. So ons het al so 2 hektaar geplant op ons myngrond daarso naby in Sasolburg en ons kan sien hierdie plante is redelik gehard en kan produseer in baie moeilike omstandighede. Maar ons gaan eers deur hierdie toetsloopie moet gaan voor ons regtig kan sê hoeveel dit gaan kos. Maar ek dink dit gaan 'n bietjie duurder wees as normale dieselvervaardiging tot ons op so 'n punt kan kom dat ons die voorsieningsketting se kostes kan afbring om dit goed lewensvatbaar te maak. En dit is deel van die werk wat ons nou moet doen oor die volgende tydperk.
Dan julle is ook besig met 'n ambisieuse groen waterstof projek. Dis waar julle nou waterstof vervaardig met hernubare kragbronne soos sonpanele. En Anglo's is ook daar betrokke. Waar staan hierdie projek en hoe pas dit nou by hierdie hernubare dieselprojek in?
Kyk, al hierdie goeders is maar deel van die pad wat ons bou om ons koolstofoplossings te verminder. En elkeen gaan sy plek vind op die regte tyd en op die regte plek. Waterstof is aan die gang, so ons in ons Sasselburg aanhegte kan reeds groen waterstof daar produseer. Ons het onlangs ook dan aan die mark aangekondig dat ons windplaas in die Ooskaap vervaardig nou as elektrisiteit en dit word na ons aanhegte toe in Sasselburg toe gebring. So ons het daar die vermoë om groen waterstof te maak. Ons is nog besig met daai ondersoeke om te sien hoe bring ons dit op groot skaal vorentoe. Op hierdie stadium is dit nog maar duidelik dat die kostes van elektrolyse en waterstof is nog so 'n bietjie aan die dierkant en daar moet nog werk gedoen word om daai kostes na 'n meer aanvaarbare vlak te bring. Maar daai studies is aan die gang en ons sal later 'n bietjie weer terugvoer gee hoe dit daar gaan.
Dani, dankie vir jou tyd. Dit was Dani Kronee. Hy is Sasol se senior vise-president vir groen waterstof en globale markontwikkeling.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Suid-Afrika se minimumloon styg op 1 Maart met 4,4% tot R28,79 per uur. En dit beteken dat die minimumloon vir iemand wat 8 uur per dag werk van R203 tot R230 styg. Nou die minimum weeklikse en maandelikse loone sal tot R1,150 en ook tot R5,070 onderskeidelik toeneem. En die verhoging van 4,4% is die laagste die afgelope 4 jaar. In 2023 het die minimumloon met 9,7% gestyg en verlede jaar met 8,5%. Hugo Pienaar is op die lyn, hy is 'n arbeidsspesialist by Cliff Dekker Hofmeyer. Hugo, baie welkom by die program. Die verhoging is basies dieselfde as die inflasiekoers verlede jaar en dit is relatief positief ontvang.
Dankie Ryk, en inderdaad, dit is positief ontvang. Onder andere AgriSA se verklaring, as jy daarna kyk, het hulle natuurlik gesê hulle moet 'n balans kry tussen 'n billike salaris en ekonomiese oorleefing en verwys na die baie uitdagings wat die landboubedryf tans nie gesig staar. Maar dit is heeltemal korrek, dit is baie beter ontvang as die vorige 2 jare se verhogings.
Is daar 'n aanduiding van hoeveel mense in Suid-Afrika die minimumloon ontvang?
Dit is baie moeilik om mense hand op daai statistieke te lê. Agri dink daar is ongeveer, as ek reg het, ongeveer 935,000 plaaswerkers. Die statistieke rondom huishulp verander en is nie duidelik nie, maar op 'n stadium was dit meer as 'n miljoen mense. Na COVID en na die minimumloon het dit afgegaan tot onder 800,000 en ons verstaan rondom, daar stans rondom 876,000 mense wie as huishulp of as steenwerkers werk.
Ja, dit is eintlik baie hartseer statistiek, want sedert COVID-19 ons getref het, het die mark vir huiswerkers nog nie herstel tot wat dit voor dit was nie, maar dink jy, dit is natuurlik altyd die debat dat die minimumloon werksverliese meebring. En daar is ook nou al baie navorsing daaroor gedoen, baie bevind, ja, dit het werksverliese meegebring en anders sê nee, dit het nie. So wat is jou perspektief en wat se navorsing het jy al daaroor gelees?
Daar is ongetwyfeld so dat daar werkloosheid aanvanklik met die aanvanklike minimumlone tot gevolg gehad het. En dit soms het dit werkloosheid tot gevolg gehad, soms het dit tot gevolg gehad dat mense net werknemers minder dae per week laat werk. Maar as ek byvoorbeeld net dink, jy sal onthou in die tee-industrie, daar is 'n Peko plaas daar in Tzaneen. Daai plaas het almal toegemaak en ek onthou hoe daar, ons het ander voorleggings gemaak om te sê, ons verstaan die behoefte en daar mag nie uitbuiting wees nie, maar dit is die teeprys wêreldwyd. Hier is die statistieke, dit is gaan gebeur as die minimumlone daar ingestel word en dit is ingestel en daai plaas het almal toegemaak. So, jy weet, daar is geen twyfel dat dit daai gevolge het nie. Maar natuurlik is daar ook die ander sy wat sê dat mense is geregtig op menswaardige loone. En dit is ook so, jy weet, ek en jy die ander dag 'n gesprek gehad oor die inkomste van sekere senior bestuur in Suid-Afrika. En ons weet ook dat as jy kyk na net gewone professionele mense, baie van hulle uurlikse tarief is hoër as die maandelikse tarief van 'n huiswerker of 'n huishulp. So dat, jy weet, alles is maar relatief in die konsep, maar jou antwoord, die lang en die kort, is ongetwyfeld, het dit groter werkloosheid tot gevolg gehad. En baie werknemers sê ook nie, ek gaan nie vir die minimum, of minder as die minimumloon werk nie, of die minimumloon dan.
Maar toch is mense desperaat. Kyk, vir 'n maand, 8 ure dag, gemiddelde maand, 22 dae, weet, R5,070, en dan is daar byvoorbeeld vervoerkoste, wat ook soms in gevalle moet bykom. Dit is dan nie baie geld nie, en soos jy gesê het, 'n menswaardige loon is seker ook 'n relatiewe begrip, maar wat dink jy van 'n hele maand se werk vir R5,070?
Wel, jy weet, as jy net daarna kyk en jy kyk wat hulle sê in Suid-Afrika se goeie salaris R30,000 'n maand, jy weet, dan is ons baie ver van daarof. Maar die realiteit is, as jy dit te veel opskuif, gaan jy groter werkloosheid hê. As jy dit te veel afskuif, dan moet ons kyk na 'n billike loon. So dit is altyd om daai balans te vind, en dit elke ontwikkelende land is altyd, grotendeels ontwikkelende lande, is grotendeels voor daai uitdagings wat hulle moet adresseer. En dit is 'n moeilike een. Maar soos ek sê, daar's 'n balans wat ons moet bereik.
Hugo, dankie vir jou tyd. Dit was professor Hugo Pienaar, hy is 'n arbeidsspesialist by Cliff Dekker Hofmeyer. Trikus, R5,070, wat is jou gedagtes daaroor?
Is dit per maand?
Dis per maand,
nee,
ja.
Ek hoop nie dit per dag nie, dan gaan ons self alles moet doen. Nee, om een nasionale minimumloon in te sit, dit is eerstens die reg nie. Wat iemand in die stad behoort te verdien en iemand op die platteland te verdien, is twee verskillende werelde. Jy weet, as jy vervoerkoste op die platteland, nie baie keer word werkers gehuisves self, en die mag jy nou nie eers insluit in, of jy mag nie geld daarvoor aftrek vir nie. Ons wetgeving teen dit, so ek hou nie van een groot minimumloon wet nie. Dit skop die bietjie vas hier in my.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Daar is 'n paar dinge in die lewe wat ek haat. Nou, die vernaamste van hulle is, ek hou nie van plafonne verf nie, ek hou nie van gordyne ophang nie, en dan is daar nog ene, en dit is om parkeerkaartjies in winkelsentrums te betaal, want ek verloor altyd die goed, en dan is dit altyd 'n gesukkel, en dan moet jy nou stry oor die R300 wat jy soms moet betaal. En ek het so 'n paar maande gelede 'n slimfoon toepassing afgelaai, en die naam is Admit, dis nou ADM met 'n lang IT, en dit het hierdie probleem nogal opgelos, want jy ry net by 'n sekere winkelsentrum in wat nou hierdie Admit diens het, en dan gaan die paal op en dan ry jy deur, en as jy nou weer wil uitry, dan gaan stop jy net weer voor daai hek ding, en dan maak hy oop en jy kan deurry, en dan word die geld dan van jou rekening afgetrek. Jaco van der Merwe is van Admit, hy is op die lyn. Jaco, baie welkom by die program. Vertel ons net kortliks die agtergrond van Admit en hoe jy op hierdie idee gekom het.
Goeienaand, Ryk en luisteraars. Ja, ek vertel graag. Ons het in 2016 het natuurlik die oorspronklike eienaar het ook dieselfde probleem as jy ervaar, en jy weet, in daai lang toue by die parkeerkar is vooral op Saterdag gestaan, en die idee het maar net daarvan af gekom, en ons het toe gekyk na maniere oor hoe mense dit kan doen, en ons het begin om nommerplaatherkenning te gebruik, en van daar af het ons net begin om by al die winkelsentrums so stadig maar seker in te kom, en nou raak die dinge besig. Ons is al by 70 sentrums, so dit is nogal.
Maar hoe werk dit? Want ek het die toepassing op my foon afgelaai, en ek is nou baie bang dat my foon gaan pap raak, maar elke keer werk dit. So hoe presies werk hierdie tegnologie?
Goed, ek verduidelik graag. Ons gebruik nommerplaatherkenningstegnologie, so in elke laan is daar 'n kamera wat letterlik sit en dophou of enige iemand aankom, en dan as jy die hek naderkom, dan lees ons jou nommerplaat, en dan omdat jy geregistreer is op die app, dan kan ons vir jou oopmaak. Die registreringsproses is baie eenvoudig, jy laai die app af, soos jy gesien het, en dan is registreer jy met jou nommerplaat en jy moet net nog van 'n betalingsmetode gee. En dan hoef jy eintlik nie die toepassing actually eers oop te maak nie. Jy kan net na die hek toe ry en hy sal vir jou oopmaak en as jy weer uitry dan betaal jy op jou rekening. So
dit werk op die nommerplaat nou. Hoeveel keer staan daar nou 'n motor daar en die ding werk nie of die nommerplaat is vuil? Miskien anders gestel, hoe betroubaar is dit? Jy wil nou nie daar gaan staan en wag en die mense agter jou vir jou begin toet en so nie.
Nee, dis waar. Ons het al baie jare spandeer om die nommerplaatherkenning tegnologie te verfyn en seker te maak dit werk so goed en akkuraat as moontlik, maar soos jy sê, jy weet, as jy op 'n verkeerde hoek miskien inkom of as veiligheid op jou nommerplaat gaan dit nie werk nie. Ons het wel 'n alternatief wat jy ook kan doen. So, as jy die toepassing oopmaak op jou foon, het ons wat ons noem die blou admit opsie wat jou toelaat om dan met jou foon, slimfoon se kamera net 'n QR-code te scan en op daai manier weet ons dan jy's daar en dan is daar 'n hele ander proses wat ons dan maak om die barrière vir jou oop te maak.
En dan, ek sien julle doen ook sake in Pole van alle plekke. Hoe kom Pole en hoe groot is die besigheid daar?
Dit is interessant, ja, ons het, toen ons begin het, het ons vir ontwikkelaars gesoek om werk te doen en ons het in Poland afgekom op 'n groep wat redelijk baie goed vir ons gehelp het om die toepassing te ontwikkel. En in die proses het hulle ook 'n behoefte daar begin noem en ja, ons het op hierdie stadium nog net twee sentrums waar ons by is daar sal, maar ons probeer op hierdie stadium meer fokus op die Suid-Afrikaanse afdeling, maar die Poolse ene hou ons nog aan die gang en mense geniet dit ook. Dis ook heeltemal 'n ander mark, jy weet, hulle parkering is anders as ons. Ons is baie baie gevestig op ons karre, waar in Poland is dit minder karre, meer publieke vervoer. So.
En wat kos dit?
Wel, op hierdie stadium kos dit jou niks meer as die parkeringskaartjie nie, plus dan R1, wat ons net vra as 'n heffing as jy die diens gebruik, maar as die parkeer bedrag 0 is of dit is verniet, dan is daar geen heffing nie. So, dit is basies minder as wat jy die parkeer ookie sou gee wanneer hy jou kar oppas.
Jaco, dankie vir jou tyd. Dit was Jaco van der Merwe. Hy is van Admit. Driekus, is dit vir jou 'n groot probleem om te soek vir daai R5 om by 'n masjien te betaal? Of is jy maar een van die mense wat maar geduldig in die ry staan?
Ja, nee, Ryk, ek hou van klein geld hou by my. Ek is maar een bietjie, ek sit om met die moderne goede, met die technologie. So ek het altijd een paar note en pennies hier in my sak.
Daar is geen geldsake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Woensdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die crypto bedryf. En Karel de Jager is op die lyn, hy is die groepleier van die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad, die WNNR, en hy is baie betrokke by die kryptobedryf. Karel, baie welkom by die program. Ons het nou vir 'n lang tyd nie beurtkrag gehad hier in Suid-Afrika nie. Ons het nou die naweek, verlede naweek was daar nou 'n paar probleme, maar het is baie duidelik dat Eskom nou weer genoeg krag opwek en daar is 'n model dat groot elektrisiteitsverskaffers dalk ook moet Bitcoin myn met die extra krag wat hulle opwek, en dat dit nogal 'n interessante geleentheid is. Vertel ons van presies hoe dit werk.
Ja, jy is reg, Ryk. So as 'n mens nou die Bitcoin netwerk vat en jy ignoreer nou al die interessante dinge van die Bitcoin netwerk en al die tegniese aspekte, en jy simuleer dit net as 'n kliënt van Eskom. So kom ons ignoreer nou Bitcoin en sy prys en al die dinge, en ons sien die netwerk as 'n masjien wat krag opneem aan die een kant en rande uitspoeg aan die ander kant, so nie eers Bitcoin nie. As jy dit nou so doen, dan kan jy nogals interessante simulasies daaruit skep. So, jy weet, as jy dit so doen, dan kom jy achter, maar die Bitcoin netwerk betaal so R2 per kilowattuur vir sy krag op hierdie stadium, wat hy dan nog verbruik, want hy nogals 'n goeie prys is vir iemand soos Eskom. Dink nie Eskom kry by enige van sy kliënte regtig R2 per kilowattuur nie. En dit is ook nie, dit is ook 'n baie gemaklike kliënt in so 'n geval. Daar's nie kontrakte nie, daai kliënt betaal jy onmiddellik, soos 'n munisipaliteit wat 'n krediet ooreenkoms het of sulke tipe goeders nie. Daai geld in die bankrekening vanaand, hy vat die krag as jy dit het of hy vat dit nie as jy dit nie het nie. So dis eintlik as jy so daarna kyk, is dit eintlik Eskom se ideale kliënt.
Maar dit moet seker ekstra elektrisiteit wees, elektrisiteit wat Eskom opwek wat nie gebruik word nie.
Ja.
So hoeveel daarvan is daar?
So ek het so 'n bietjie van 'n model gehardloop so oor die afgelope 5 jaar. So dit sluit nou al die beurtkrag en alles in met data wat in die publiek beskikbaar is. En ek het agtergekom dat Eskom en of ek het so 'n bietjie van 'n simulasie gehardloop en as Eskom byvoorbeeld in 2020 'n aanleg gebou het om Bitcoin te mine van 2000 megawatt se grootte, dan sou dit hulle op daardie stadium so 1,5 miljard dollar gekos het om dit te bou. Hulle sou daai geld, daai kapitaal terugbetaal het in 270 dae, so begin of kom ons sê einde van 2020. En hulle sou dan tot op hede met daai met 2000 megawatt sou hulle dan nou omtrent 406 000 Bitcoin gemyn het tot en met nou. Nou dit sluit in nou dit is net met surpluskrag. So net wanneer daar 2000 megawatt se surpluskrag op die netwerk is. So dis nie wanneer hulle sou nie gemyn het in my model wanneer daar beurtkrag was nie. Hulle sou nie gemyn het wanneer die gasturbines geloop het byvoorbeeld op enigiets in daai lyn. So ek het al daardie nageneem en dan sou hulle omtrent so 72% van die tyd dan nou Bitcoin gemyn het oor die afgelope 5 jaar. Nou, ek wil vir jou 'n idee gee hoeveel 406,000 Bitcoin dan nou werd is. So as hulle dit verkoop het in reële terme, soos wat hulle dit gemyn het teen die prys op daardie oomblik, sou hulle omtrent so 12 miljard dollar dan nou gegenereer het oor die tyd. Want onthou Eskom, die prys van Bitcoin was op stadium nogal laag, ja. Maar so 12 miljard dollar. So kom ons neem ag, kom ons speel nou 'n bietjie rond met die syfers en ons sê hulle het net helfte van dit verkoop. So hulle het 6 miljard dollar gegenereer oor daai tyd en hulle het dan nou die ander helfte nog gehou tot en met vandag en teen vandag se prys. Dan was daardie Bitcoin wat hulle dan nog gehou het op hierdie oomblik dan nou nog so 400 miljard rand werd. Wat dan nou gelykstaande is aan al Eskom se skuld op hierdie stadium. So jy kan sien dat dit
Maar die soliditeit is nie aan ons kant nie, maar is hierdie voorstel aan Eskom al gemaak?
Dit is ja. Nee, daar is wel definitief gesprekke wat ek kan nie te veel uitwy daaroor nie, maar ja, ek meen jy weet ek stel dit so. Die Bitcoin was nie baie aantreklik in 2020 nie, right? So jy weet mense kan nou half aanvaar dat nie baie mense daarna gekyk nie. Vandag is Bitcoin se reputasie heeltemal anders en dit is heeltemal en is baie aanvaarbaar om dit te bespreek in korporatiewe raadsale en so.
Is daar ander soortgelyke maatskappye in die wêreld wat dit wel doen, wat wel Bitcoin myn vir 'n ekstra inkomste?
Ja, daar is heel wat, veral in die state van Texas. Texas het baie myne en daar is al 'n hele paar lande, Ethiopië, Bhutan en 'n hele paar lande wat dan nou El Salvador wat dan nou myn op regeringsvlak of in 'n utility of 'n verskaffersvlak soos wat Eskom is.
Karel, dankie vir jou tyd. Dit was Karel de Jager van die WNNR. En daarmee die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Driekus Kombrink van Capicraft wat lekker saamgesels het en dan van Palesa Metlala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.